Og så helt til sidst, altså læren om de sidste ting, eskatologien. Hvad er det, der sker helt til sidst? Det er det sidste tema, vi skal vende omkring i den her videoserie. Den lutherske lære er faktisk ikke specielt detaljeret, når det handler om eskatologien, som mange andre moderne kirker er det. Der er mange kirker, som har alle mulige forskellige teorier om, hvordan tingene sker. Hvordan sker det, at Jesus kommer igen, og så er det, der sker, hvor nogen bliver taget op i himlen, og nogen bliver ladt tilbage. Der sker en særlig trængsel, og som varer så og så længe, og nogen vil endda udregne, hvornår er det, Jesus kommer igen. Israel føler også rigtig meget i de her forskellige teologier. Man fokuserer på, hvor mange naturkatastrofer, hvor mange krige, hvor svære krige er det, vi har i dag. Og sådan kan man ligesom begynde at kalkulere med, nu lige om lidt er det, Jesus kommer. Den lutherske lære er ikke så specifik, som mange af de her forskellige teorier er. Men den har alligevel noget at sige, og vi skal dykke ned i nogle af de nedslag, som vi har i vores bekendelseskrifter. Og så skal vi se på nogle enkelte temaer, som har fyldt en del i den lutherske teologi op igennem tiden. Når vi er i kirke om søndagen, så bekender vi typisk vores tro med udgangspunkt i to forskellige trosbekendelser. Den, som vi benytter os mest af, det er den såkaldte apostolske trosbekendelse. Og den anden trosbekendelse, som også er en trosbekendelse, som vi nogle gange bruger i kirken, det er den nikeno-konstantinopolitanske trosbekendelse. Jeg vil bare tage nogle enkelte citater derfra. Først for den apostolske trosbekendelse. Der bekender vi troen på Jesus som ham, der siddende ved Gud Faders, den almægtiges højre hånd, hvorfra han skal komme at dømme levende og døde. Vi tror på kødets opstandelse og det evige liv. Det er en del af vores eskatologiske lærdom. Det er det, der kommer til at ske. Jesus kommer tilbage som dommeren. Og efter dommen, så tror vi på et opstandelsesliv i Guds paradis med sjæl, ånd og legeme. Og så var den nikenske trosbekendelse. Jesus sidder ved faderens højre hånd og skal komme igen i herlighed for at dømme levende og døde, og der skal ikke være på ende på hans rige. Vi forventer de dødes opstandelse og den kommende verdensliv. Det er altså stort set det samme, der bliver sagt her. Så altså, hvad er læren om de sidste ting? Det er læren om, at Jesus engang kommer igen, og der skal der være dommedag, og der vil der falde dom over verden. Og dem, der er frelst, vil komme ind på den nye jord i paradiset, og der leve evigt sammen med Gud. Det var nogle nedslag i et par af de oldkirkelige bekendelseskrifter. Så skal vi se noget fra den augsburgske bekendelse. Og her skal vi se den artikel, som handler om de sidste ting. Og det er at den augsburgske bekendelse, artikel 17. Første stykke, det lyder sådan her. Ligeledes lærer de lutherske, at Kristus skal åbenbare sig ved verdens ende for at holde dom, og han skal opvække alle døde, give de fromme og udvalgte et evigt liv og evindelige glæder, men fordømmer de ugudelige mennesker og djævlene til at pines uden ende. Egentlig det, som siges her i artikel 17, som jeg læser indtil videre, det er sådan en ret generel eskatologi for de fleste bibeltro kristne. Altså, at der vil komme en verdens ende, hvor der vil blive afholdt dom, og derefter dom vil der være en frelsesvirkelighed på den nye jord og en fortabelsesvirkelighed i det evige helvede. Men videre står der også i artikel 17 i Augsburgs bekendelse, og her er det, der begynder at komme skel på andre kristne. De siger sådan her, de fordømmer gendøberne, som mener, at der skal være ende på de fordømte menneskers og djævelens straffe. På reformationstiden, der var der nogle af de mere ekstreme kræfter, som begyndte at se tilbage til oldkirken og se på nogle af de lærdomme, som var blevet afvist for hundredvis af år siden. En af de lærdomme, det var, at på et tidspunkt, så ville alle blive frelst. Apokastelseslæren kalder de det. Altså læren om, at helt til sidst, vil alle blive frelst, og nogen vil sige, endda djævlen vil også blive frelst til sidst. Det her bliver stærkt fordømt i den augsburgske bekendelse. Vi tror ikke på alles frelse. Vi tror på en dobbelt udgang efter livet her på jorden. Enten frelse eller fortabelse. Og det sidste stykke, jeg vil læse fra den augsburgske bekendelse, artikel 17, det lyder sådan her. De fordømmer også andre, som nu udspreder jødiske anskuelser om, at de fromme før de dødes opstandelse skal få herredømmet over verden, efter at de ugudelige overalt er undertrykte. Den her tanke, det er noget, som spiller på læren om tusindårsriget. Tusindårsriget er forstået på mange forskellige måder. Det bygger på et enkelt sted i Johannes' åbenbaring, hvor der tales om et tusindårsrige, hvor djævlen skal være bundet. Og på reformationstiden, der var der opstået nogle forskellige tanker omkring det her. En af tankerne var, at kristne skulle tage herredømmet over det sekulære samfund, og så råde, som kirken skulle ligesom råde et samfund. Og sådan havde de faktisk gjort det, anabaptisterne i byen Münster for eksempel. Over et år, så havde de siddet på magten og regeret teokratisk, som et tusindårsrige. Nu er det os, der sidder på tronerne. Der var også nogen, der fantaserede om, at vi skal tage ned til Israel og tage magten, og der skal vi råde som Guds folk over Israel, over verden. Det er det her, som de lutherske teologer på reformationstiden lagde kraftig afstand til. Det tror vi ikke. Vi tror ikke på de her jødiske fantasier om denne her slags tusindårsrige. Så kan man så diskutere den nye tids forståelse af tusindårsriget. Er det noget, som de lutherske skrifter kan være åbne omkring? Det er der forskellige teorier om og forskellige syn på, om det kan lade sig gøre eller ej. Personligt så tror jeg ikke på, at der kommer et tusindårsrige, hvor der er tusind år, hvor de kristne skal regere på en helt særlig måde, og så endelig kommer dommen helt til sidst. Det tror jeg ikke. Men det er der andre, der gør, som forstår det på den måde. Det var altså nogle af de overordnede ting, som vi læser fra de oldkirkelige bekendelser og så fra den augsburgske bekendelse. Så der er fire temaer, som jeg har lyst til at tage op, som også har stor betydning i den lutherske lære. Det ene, det er, hvad sker der egentlig, når man dør? Det er et meget relevant spørgsmål på Luthers og Melanchthons tid. Hvad sker der, når vi dør? Der var læren om skærsilden var jo stærkt udbredt, at når mennesket dør, så er der nogen, der går fortabt, men nogen, de kommer også ind i den her frygtelige skærsel, renselsesild, det her tortursted, smertested, som man kommer i, inden man får lov til at komme med på den nye jord. Så det er sådan en mellemtid der, som er helt forfærdelig, og så til endelig kan man få del i opstandelsen. Her siger det lutherske, nej, der er ikke nogen skærsel. Når vi dør, så er det slut. Så er alt gjort, så er vi renset, så er vi retfærdiggjort eller ikke. Når vi dør, så er vi frelst eller fortabt. Så vil det blive fortalt os på dommedag, men det er allerede en virkelighed, når vi dør. Vi er frelst eller fortabt. Der er ingen mellemtilstand. Det er heller ikke sådan, at man i den lutherske kirke er åben over for, at efter døden er der sådan en mulighed for omvendelse. Sådan er der nogle kræfter, som har udtalt, sådan var det også i grundtvigske kredse, at man talte om, at der er en omvendelse mulig efter døden. Det brugte man, baserede man på noget, som apostlen Peter havde skrevet, hvor Jesus tog ned og prædikede for de sjæle, som var døde under syndfloden. Og det tolker man så, at der er en mulighed for omvendelse, men det siger teksten ingenting om. Nej, når man dør, så er man død, og så er dommen endelig. Det afvises altså i den lutherske lære, at man der er mulighed for omvendelse efter døden. Så er det læren om den nye jord. I folketroen i Danmark, så opereres der meget sjældent med det, som vi bekender i om søndagen, at vi tror på kødets opstandelse. Det er ikke noget, der fylder særlig meget i bevidstheden. Der er tre ting, der går igen, så vidt jeg kan gennemskue det. Det ene, det er, at når man dør, så dør man. Så er alt ude. Der sker ikke mere. Man ophører med at eksistere. Der er ikke noget, der sker efter døden. Det er sådan rent materialistisk, ateistisk syn på det, der sker efter døden. Så har vi det mere moderne til tema, eller moderne, det er forkert sagt, men det er moderne i den vestlige verden, men det er noget, som man kender for mange år siden i Østen, det her tanken om reinkarnation. Altså, når vi dør, så bliver vores sjæle løftet fra vores legemer, og så bliver sjælen puttet i andre legemer, som det bliver genfødt, som nyfødt, som reinkarneret. Og så endelig til sidst bliver man fri af sin inkarnation og bliver så opløst eller indgår i det evige nirvana eller en ny verden efter en sjælelig verden efter døden. Og det er så det sidste, som egentlig også handler om, hvor der behøver sikkert at tale om reinkarnation. Der er rigtig mange danskere, som tror, at man efter døden, så bliver sjælen ligesom løst fra legemet, og så kan man komme op i himlen og leve sammen med Gud. Men skriftens og dermed den lutherske lære er ikke en forståelse af, at når vi dør, så kommer vi op til himlen, og så er det, at vi bliver befriet fra legemet. Nej, den lutherske frelseslære er, at når vi dør, så er det rigtigt. Så bliver vores sjæle holdt i forvaring op hos Jesus, også der er troende. Og nogle gange bliver det beskrevet som en søvn, men virkeligheden er, at vi er i hvert fald sammen med Jesus, hvor han passer på os, og dem, der er fortabt, de er så et andet sted. Men det er en mellemtilstand. Det er ikke det endelige. På et tidspunkt vil Jesus komme igen, og så vil alle dem, som var døde, opstå med hud og hår. Og dem, der tror på Jesus, vil blive taget med på den nye, nydannede jord. I kød og blod og sjæl. Og der vil det leve evigt som fysiske væsener. Så vi tror altså på en kødets opstandelse. Men det er også læren om fortabelsen. Altså kødets opstandelse, hvor vi lever i paradis for evigt, det er en vigtig del af den lutherske lære. Men det her med fortabelsen er altså også noget, der følger. I luthersk teologi, så tager vi Bibelen alvorligt, og også Bibelens lære om fortabelsen. Gud har forberedt et evigt straffested for djævelen og hans engle. Det er ikke et straffested, som egentlig er lavet for mennesker. Men dem, som ikke vil tage imod Guds nåde, vil tilbringe evigheden sammen med djævelen og hans dæmoner i Guds fortabelsested. Det er det, som Bibelen siger. Derfor så åbner den lutherske lære hverken op for apokastelseslæren, altså alles frelse, universalismen eller hvad man skal kalde den. Det er ikke en mulighed i den lutherske teologi. Hvis man kalder sig luthersk og abonnerer på den her lære, så er man i hvert fald ikke luthersk på det område overhovedet. Det er antiluthersk. Men den anden ting, som også bliver lagt afstand til i den her sammenhæng, det er annihilationslæren. Det er den læren om, at der er en frelse og fortabelse, men den, der går fortabt, de holder op med at eksistere, de fordufter. Så det er ikke sådan en evig fortabelse. Nej, det åbner der faktisk heller ikke op for, fordi at, det er jo ikke det, der bliver beskrevet. Ildsøen bliver beskrevet som en vedvarende fortabelse. Det siger vi ikke, fordi vi synes nødvendigvis, at det er helt fantastisk, sådan det sker. Det siger vi, fordi det er det, der står. Og det er det, som kendetegner den lutherske lære. Den bygger på skriften alene. Ingen eskatologi uden tanken om antikrist. Antikrist, det er ofte noget, som man tager op, når man taler om, hvad der skal ske ved verdens ende og de sidste tider. Antikrist. Og der er mange spekulationer. Er det Trump, der er antikrist? Er det Putin? Er det FN's generalsekretær? Er det kommissionsformanden i EU? Eller er det en islamisk leder? De gamle lutherske fædre, de var ikke i tvivl. Antikrist, det er ham, der har indtaget Guds plads i hans tempel. Ham, der sidder på tronen i Rom. Paven er antikrist, sagde de. Hvorfor var det paven, som lige så indtog det? De talte også om andre antikristlige kræfter. For eksempel tyrken, som de kaldte det. Det betyder bare altså muslimerne, som søgte at indtage den vestlige verden og præge missionære islam. Det var også antikristligt. Men altså antikrist, det var ham, der sad nede i Rom. Hvorfor? Fordi han mente sig at være verdens herskeren. Det han sagde, det var Guds endelige ord. Han havde tolkningsretten. Bibelen var uklar, derfor er det paven, der fortæller, hvad den siger. Bisperne, som egentlig er dem, som sidder på magten, hvis man skal holde den katolske lære. Altså, katolikkerne, de lærer, at autoriteten i kirken bygger på skriften, traditionen, altså overleveringen, og bispekollegiet, eller magisteriatet. Og skriften, siger de, den er uklar, den har brug for en tolker. Traditionen med deres kirkemøde osv. er også uklar. Vi bliver nødt til helt at finde ud af, hvad det egentlig det betyder. Og så siger vi, så er tolkningsretten herover. Men der kan jo også være uenighed i bispekollegiet. Men så er der en, der sidder over alle andre. Det er paven. Paven sidder altså med de endelige ord, ikke skriften. Så paven har sat sig på Kristi stol i hans kirke, og man siger endda, at Guds kirke er bygget på paven som klippen. De siger, at Peter er klippen, som kirken bygger på, og paven har arvet Peters embede. Men det er ikke det, som Jesus siger. Jesus siger ikke, at Peter er klippen, men Peter bliver opkaldt efter den klippe, som er den trosbekendelse, han aflægger. I kan se det i Matteus evangelie kapitel 16. Du er Kristus, den levende Guds søn. Det er Jesus, der er klippen. Derfor var det, at de lutherske sagde, at det er paven, der er antikrist, på grund af hans store magt i kirkeligheden, og på grund af, at han ansås og sagde om sig selv, at han er den, der har den endelige tolkningsret. Han er klippen, som kirken bygger på. Så er man til science fiction teologi og store apokalyptiske konspirationsteorier, så er det ikke den lutherske lære, som er den mest interessante. For vi siger faktisk ikke gevaldigt meget. Men det, vi siger, er alligevel ret klart. Når vi dør, så er vi enten frelste eller fortabte. Det er en dobbelt udgang. Der vil komme en dommedag. Og evigheden er enten en evighed bort fra Gud i den evige fortabelse, eller en evighed på den nye jord, hvor vi er fuldstændig fri fra synd og syndens konsekvenser.